Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκληθε το πνεύμα της αληθείας, ο πενταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνεσον ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Ήδη αυτές οι δύο εβδομάδες που διανύσαμε, και η πρώτη και η δεύτερη εβδομάδα, όπως είχαμε πει, ήταν αφιερωμένες στην Ορθοδοξία. Και οι δύο ομιλίες ήταν πολύ πυκνές. Μου είπανε κάποιοι ότι είχε πολλά μηνύματα, δύσκολα μηνύματα και δυσνόητα. Θα συνεχίσω σήμερα με διαφορετικό τρόπο. Θέλω να πιστεύω ότι θα βοηθηθούμε όλοι για το πάνω στο θέμα αυτό της Ορθοδοξίας, για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε και να το εκτιμήσουμε ακόμα καλύτερα. Τίθεται ένα ερώτημα. Είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι από την πλευρά της Δύσεως ο Θωμάς ο Ακινάτης, ο μεγάλος για αυτούς θεολόγος και φιλόσοφος, ανέπτυξε μια θεολογία φιλοσοφία, και ο Βαρλαάμ το ίδιο. Και από την άλλη πλευρά ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς είπε αυτό, αυτό και αυτό. Με λίγα λόγια, τόσο κατανοητά, και λέμε, μα καλά, χαζοί είναι αυτοί οι δυτικοί άνθρωποι, οι καθολικοί. Δηλαδή όλα αυτά τα εκατομμύρια των ανθρώπων που ακολούθησαν αυτές τις πλάνες ήταν χαζοί. Και εμείς είμαστε οι έξυπνοι, γιατί έτσι όπως τα παρουσιάζουμε μέσα σε 5-10 λεπτά, τόσο απλά ακούγονται, τόσο ωραία φαίνονται και λένε, μα αυτοί οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν που πάνε τα 4 κυριολεκτικά. Αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι όμως έτσι. Ούτε χαζοί είναι οι άνθρωποι αυτοί της Δύσεως, οι δυτικοί δηλαδή, η Εκκλησία, Ρωμαιοκαθολικοί, οι Προτεστάντες, όλοι μαζί. Ούτε χαζοί είναι, ούτε λίγο τρώνε, ούτε νοημοσύνη έχουν πολύ λιγότεροι από εμάς. Μπορεί να έχουν και περισσότεροι από εμάς. Αλλά τι είναι αυτό το οποίο έχουν? Πατάνε σε λάθος θεμέλια. Και εμείς έχουμε το καλό, το ότι δεν έχουμε αυτά τα λάθος θεμέλια. Μπορεί μεν να κάνουμε αυθαιρεσίες στο οικοδόμημα, αλλά τα θεμέλια μας είναι γερά. Για να το καταλάβουμε λοιπόν, θα πρέπει λίγο να κοιτάξουμε ιστορικά. Έχουμε αυτή την πολυτέλεια, να κοιτάξουμε προς τα πίσω και να δούμε ότι τα πρώτα 5 πατριαρχία, τα λεγόμενα πρεσβυγενή πατριαρχία, κατά σειρά στα πρεσβεία ήταν της Ρώμης, Κωνσταντινουπόλεως, η Ρώμη ως πάλι ποτέ πρωτεύουσα του Ρωμαϊκού κράτους, η Κωνσταντινούπολη ως πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, και τα τρία υπόλοιπα πατριαρχία, Αντιόχεια, Αλεξάνδρεια και τη Μυσένεκεν των Ιεροσολύμων. Από αυτά τα 5 πατριαρχία, εάν δούμε τα 4 πατριαρχία, Κωνσταντινούπολη, Αντιόχεια, Αλεξάνδρεια και Ιεροσολύμων, ήταν πάντοτε κάτω από ένα ενιαίο καθεστώς, κάτω από το Βυζάντιο, και αργότερα κάτω από ένα καθεστώς μη χριστιανικό, Άραβες, Οθωμανοί, Μουσουλμάνοι. Από την άλλη πλευρά, η Δυτική Εκκλησία, μοναδική η πλευρά που είναι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, ο Πάπας δηλαδή, ο Πατριάρχης, και αυτός Πατριάρχης είναι ο Πάπας, δεν υπήρξε ποτέ κάτω από την σκλαβιά ενός αλόθρησκου κράτους. Επίσης, μετά τη διάλυση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, διαλυθήκανε σε πολλά μικρά βασίλεια, οπότε δεν ήταν ούτε κάτω από μία ενιαία εξουσία, πλην από μία μεγάλη περίοδος από τον Καρλομάγνο, τον Μέγα Κάρολο αυτόν, όπως το λένε. Άρα λοιπόν, οι κινήσεις που είχε να κάνει ο Πάπας, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, ήταν σε ένα διαφορετικό επίπεδο, κοσμικό, κοσμογονικό, από ό,τι ήταν τα υπόλοιπα 4 πατριαρχία. Και μέχρι το 800 περίπου, μέχρι που έγινε το πρώτο μικρό σχίσμα, και η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία μαζί με τα υπόλοιπα πατριαρχία βαδίζανε σωστά. Υπήρξαν πάρα πολλά προβλήματα, εσωστρεφές, με αιρέσεις, με διοικητικά, ποιανού περιοχή ανήκει αυτόν, σε ποιον περιοχή ανήκει εκείνη. Δεν ξέρετε ότι είναι δικό μου το κομμάτι αυτό. Αλλά είχαμε πει και παλιά και θα το θυμηθείτε ότι όπου δύο επίσκοποι δεν υπάρχει εκκλησία. Άρα λοιπόν όταν κάποιοι διεκδικούν ένα χώρο, δεν σημαίνει ότι το θέλω καθαρά δικό μου, είναι ότι εκεί πρέπει να υπάρχει ένας επίσκοπος. Ποιος ήταν πιο μπροστά για να διατηρηθεί η τάξη της εκκλησίας. Τέτοια υπήρξαν πολλά. Αλλά ως ένας υγιής οργανισμός, πνευματικός, ως σώμα Χριστού, με κεφαλή τον Χριστό, μπορούσε και απέβαλε όλα αυτά τα αρρωστημένα που βγαίνανε μέσα από την ύπαρξή της, μέσα από τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, που ήταν οι αιρέσεις. Και όλες οι αιρέσεις είχαν να κάνουν με τον Χριστό, με το Άγιο Πνεύμα, με την Παναγία, ενδοχριστιανικά θα λέγαμε. Και αυτά η Εκκλησία μπόρεσε και τα απέβαλε. Τι γίνεται όμως μετά το σχίσμα? Όταν ένα κομμάτι από το σώμα κόβεται και αποχωρίζεται από το σώμα, πάβει να τρέφεται και μοιραία πεθαίνει. Λοιπόν, αν δούμε τώρα 2-3 πραγματάκια, θα δούμε μονάχα από τους Ρωμαιοκαθολικούς για να καταλάβετε λίγο. Το λεγόμενο φιλιόγκβε, αυτό το περιβόητο. Το φιλιόγκβε είναι στα λατινικά, είναι και εκ του Υιού. Είναι αυτό που λέμε στο πιστεύω εις έναν Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται εκ του Πατρός. Το φιλιόγκβε είναι και εκ του Υιού. Μέχρι το 500 και κάτι, 520 περίπου, δεν υπήρχε πουθενά αυτή η λέξη φιλιόγκβε. Αυτή πρωτογεννήθηκε στην Ισπανία, όπου προσπαθούσαν εκεί η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, η ενιαία Εκκλησία μιλάω πάντοτε, να αποβάλει μία αίρεση η οποία τόνιζε ότι και ο Χριστός πορεύει το Άγιο Πνεύμα. Από εκεί ξεκίνησε. Και η 7η Οικουμενική Σύνοδος, μεταξύ των άλλων, για τις εικόνες, είχε και άλλα άρθρα. Μεταξύ αυτών ήταν και το φιλιόγκβε, ότι δεν υπάρχει, δεν το δέχεται η ενιαία Εκκλησία. Και ο Πάπας, ο Πατριάρχης, το υπέγραψε και αυτό. Της Κωνσταντινούπολης, της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, ο Πάπας το υπέγραψε. Και έτσι φτάνουμε, θέλω να σας πω ότι το υγιές κομμάτι της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, φτάνουμε στο 809, όπου γίνεται μία σύνοδος του Άχεν, έτσι λέγεται, σύνοδος του Άχεν, το τονίζω αυτό, από τον Καρλομάγνο, αυτόν τον μεγάλο που θέλουν οι Ευρωπαίοι να παρουσιάσουν ως τον μεγαλύτερο ηγέτη της Ευρωπαϊκής Υπήρου, αποφάσισε αυτή η σύνοδος, μια γερμανική σύνοδος, τοπική σύνοδος, αλλά ήταν ο αυτοκράτορας για αυτούς ο Καρλομάγνος, που ήταν αυτοκράτορας της Δυτικής της Ευρώπης, ότι το φιλιόγκβε είναι απαραίτητο και έδωσε εντολή να προσθεθεί μέσα στο πιστεύω. Το 809 γίνεται αυτό. Σε αυτό λοιπόν αντέδρασε ο Πάπας. Και οι μέχρι τότε Πάπες δεν υπογράφανε στο φιλιόγκβε, δεν δεχόντουσαν. Ο δε ο Πάπας, Λέων ο Τρίτος, από αντίδραση, για να, επειδή ήταν μεγάλη αυθαιρεσία το να μπει μέσα στο πιστεύω το φιλιόγκβε, που σήμερα το έχουν σημαία τους, ήταν μεγάλο το γεγονός, πήρε και παρήγγειλε 2 ασημένιες πλάκες πάνω στην οποία έγραψε το εξής: «Ταύτα Λέων έθηκα διαγάπην και φύλαξην της Ορθοδόξου πίστεως», και έβαλε το πιστεύω χωρίς το φιλιόγκβε. Αυτό γίνεται μέχρι το 806. Άρα μέχρι τότε έχουμε υγιή τους Πάπες, οι οποίοι αγωνίζονται και για το Ορθόδοξο δόγμα. Επαναλαμβάνω, πέρα από τις μικρές διαφωνίες που υπάρχει σε μια οικογένεια, το σχίσμα το πρώτο, ξέρουμε όλοι, ξεκινάει το 867 και ολοκληρώνεται με το οριστικό σχίσμα που ισχύει ακόμα και μέχρι σήμερα, το 1054. Δείτε λοιπόν τώρα από το πρώτο σχίσμα μέχρι και σήμερα πως αυτός ο οργανισμός που κόπηκε, το ζωντανό μέλος που κόπηκε από το σώμα της Εκκλησίας, τι έχει κάνει. Ο λεγόμενος Μεσαίωνας, τον ξέρουμε όλοι. Είπα και προχθές στην ομιλία μου ότι μας κατηγορούν πολλοί ότι είμαστε Μεσαίωνας. Όταν κάποιος θέλει να θίξει την Εκκλησία, λέει η Εκκλησία είναι Μεσαίωνας. Είναι σκοταδισμός. Είμαστε τσιχαντιστές. Και αυτοί που το λένε, εκτός από το όνομά τους, δεν ξέρουν τίποτα από τα πνευματικά. διότι μεσαίωνας δεν υπήρξε ποτέ, μα ποτέ, στην Ορθοδοξία, αλλά ούτε και στην Ελλάδα υπήρξε. Σκοτάδι σκλαβιάς, ναι. Σκοτάδι αμάθειας, αγραμματοσύνης, ναι. Αλλά σκοτάδι μεσαίωνας ποτέ δεν υπήρξε σε εμάς τους Ορθοδόξους. Τόσο μεγάλο λάθος κάνουν αυτοί. Και ενώ η μεγάλη τραγωδία τους ξεκινάει όταν αρχίζει η φεουδαρχία, όπου στην φεουδαρχία μοιράζονται η γη, μοιράζονται τα βασίλεια σε μικρές περιοχές, όπου τις διοικούσε ένας, ο φεουδάρχης, και εκεί μέσα, ξέρετε, μπαίνει και η Εκκλησία. Η Εκκλησία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας έδωσε αγώνα για να διατηρήσει την οντότητά της όταν θελήσαν οι βασιλείς να την κάνουν υποχείριό τους. Και κάπου συμβιβάστηκαν οι βασιλείς, κάπου συμβιβάστηκε η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και έτσι επέκτησε μια κοσμική εξουσία και διοικούσανε οι καρδινάλοι, οι επίσκοποι δηλαδή, όπως και εμείς, διοικεί ο Μητροπολίτης μας, ο εκάστοτε Μητροπολίτης διοικεί τη Μητρόπολη του, αλλά τη διοικεί πνευματικά. Εκεί λοιπόν μπήκαν στη διαδικασία και διοικούσανε και κοσμικά. Και ξέρετε ότι σήμερα το Βατικανό είναι κράτος. Το ξέρετε, με πρωθυπουργό, ο πρόεδρος είναι ο Πάπας και ούτω καθεξής. Από εκεί ξεκίνησε, 1000 χρόνια πίσω. Αυτό βέβαια είχε και άλλες συνέπειες. Διότι για να μπορέσει να κρατήσει τους ανθρώπους, για να είναι υπήκουοι και στους φεουδάρχες, όπου υπήρχε εκμετάλλευση, μιλάμε για μεσαίωνα πλέον, εκεί άρχισε και η διδασκαλία της να αλλάζει. Εδώ εισέρχεται πλέον το 1200 και κάτι, 1260, ο Θωμάσου Ακινάτης που σας είπα, και βρίσκει ένα κενό στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και έκανε όλη την διδασκαλία που έκανε. Ότι δηλαδή με απλά λόγια, ότι οι ενέργειες του Θεού και η ουσία του Θεού είναι άπιαστες, αδιανόητες, ακατάληπτες και ότι είναι έξω από τον κόσμο και ουσιαστικά τι κάνουμε. Η διδασκαλία του έλεγε ότι ο άνθρωπος δεν ξέρει που θα πάει, μένει μέσα στην Εκκλησία και περιμένει να του δείξει ο Θεός τον προορισμό του, ο απόλυτος προορισμός. Και η Εκκλησία είναι αυτή η οποία έκανε κουμάντο στις ψυχές των ανθρώπων. Προσέξτε τη λέξη, η Εκκλησία σώζει, το λέμε και εμείς και έτσι είναι, αλλά εδώ είναι μια λεπτή εγχείρηση, μια λεπτή εγχείρηση καρδιάς, ξέρετε, είναι με πολύ πολύ προσοχή, λίγο στραβά να πάει, πάει μακαρίτης. Έτσι λοιπόν και στα πνευματικά, η Εκκλησία σώζει. Αυτό λοιπόν είχε τεράστιες συνέπειες, εφόσον ο άνθρωπος δεν μπορεί να μπει με τις ενέργειες του Θεού κοντά στον Θεό, άρα τι κάνει, μένει στην Εκκλησία και περιμένει. Ποιος διοικεί την Εκκλησία? Ο Πάπας. Μιλάμε για τους δυτικούς. Και εκεί αρχίζουν τα συγχωροχάρτια. Αρχίζει το καθάρσιο πυρ, είναι διδασκαλίες που αν δεν ξέρω τι έχετε ακούσει, ότι όσο πιο πολλά χρήματα θα βάζεις, τόσο πιο πολλές αμαρτίες σου θα λύνονται. Όσο πιο καλό κέρμα είναι ο ήχος, τόσο πιο καλή ηρεμία θα έχει η ψυχούλα σου. Ο Πάπας γίνεται πλέον ένας απόλυτος μονάρχης, γιατί έχει πολλούς βασιλιάδες ήδη. Αφορίζει όποιον δεν κάθεται καλά, και την εποχή εκείνη πίστευαν οι άνθρωποι. Δεν υπήρχαν άθεοι, μερικώς αδιάφοροι υπήρχαν, αλλά πίστευαν. Οπότε ο Πάπας, όποιος δεν καθόταν καλά, τον έκανε αφορισμό και αναγκαζόταν ο βασιλιάς γονιπετής να ζητήσει την άρση του αφορισμού. Άρα ο Πάπας έκανε ό,τι ήθελε και κάπου εκεί έγιναν και οι στραβοφορίες. Το μεγάλο κακό που έγινε στην Ανατολή και κάτω μέχρι τα Ιεροσόλυμα, με τον Πάπα αρχηγό, αυτός έστελνε, απειλούσε μάλιστα ότι άμα δεν πάει να γίνει στραβοφορία θα είχαμε αφορισμούς. Αυτός είναι ο μεσαίωνας. Και μέσα σε αυτόν τον μεσαίωνα λοιπόν βγήκε, μετά έγιναν οι διαμαρτυρόμενοι, ο Λούθυρος διαμαρτυρήθηκε για τα συγχωροχάρτια, ο οποίος έφτασε σε ένα άλλο μεγάλο τέτοιο, είπε ότι τελικά η Εκκλησία δεν μας σώζει, στο αντίθετο, ότι μόνο η χάρη του Θεού μας σώζει, ούτε τα καλά έργα μας σώζουν, τίποτα δεν μας σώζουν. Άρα δεν χρειάζονται τα συγχωροχάρτια, δεν χρειάζεται το καθάρσιο πυρ, πήγε στο ακριβώς αντίθετο. Αυτοί μετά με τη σειρά τους διασπάστηκαν και άρχισαν να λένε ότι τελικά η Εκκλησία δεν είναι αλάθαστη, οι σύνοδοι δεν είναι αλάθαστες, ότι μόνο αλάθαστο είναι η Αγία Γραφή. και ότι οφείλει η Εκκλησία να ακολουθεί την Αγία Γραφή, άσχετα που την Αγία Γραφή, την Καινή Διαθήκη δηλαδή, την έγραψε η Εκκλησία. Τοποθετούν πιο μπροστά την Αγία Γραφή και μετά η Εκκλησία. Γι' αυτόν τον λόγο οι Προτεστάντες και σήμερα μαζεύονται, παίρνουν μια Καινή Διαθήκη. Τι γράφει η Καινή Διαθήκη? Αυτό. Συμφωνούν 20 άνθρωποι, ναι. 50 άνθρωποι, ναι. Κάνουν μια Εκκλησία. Γι' αυτό και έχουμε 2.000 εκκλησίες Προτεσταντικές διαιρέσεις. Βλέπετε τι έπαθε το κομμάτι που έφυγε από το κύριο σώμα. Αυτό που είναι μια χιλιετία, και σας το είπα εγώ μέσα σε 5 λεπτά, καταλαβαίνετε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι ξεκίνησαν λάθος. Από τι? Γιατί κοπήκανε από το σώμα του Χριστού και μετά άρχισε να δουλεύει το μυαλό. Και μπορεί να ήταν πιο έξυπνοι από εμάς, αλλά κοπήκαν από το σώμα του Χριστού. Εδώ λοιπόν ήταν που ήρθε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, πιο μπροστά μάλλον ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, ο οποίος έλεγε εκείνο το περιβόητο: καλύτερα θέση μουσουλμάνικο παρά τη Άρα Πάπα. Και τον κατηγορούν ακόμη και σήμερα κάποιοι, ότι προτίμησε να γίνουμε σκλάβοι παρά να πάμε στους Ρώμιο Καθολικούς. Καταλαβαίνετε με αυτά τα λίγα τι θα παθαίναμε κι εμείς αν φορούσαμε του Πάπα την τιάρα? Θα ήμασταν κι εμείς μεσαίωνα σήμερα. Θα περνούσαμε κι εμείς το μεσαίωνά μας. Και ακόμα χειρότερο, μέσα στην τουρκοκρατία δεν θα είχαμε μείνει τίποτε. Και σήμερα θα ήμασταν κι εμείς Προτεστάντες. Διαμαρτυρόμενοι, καθολικοί, Ρωμαιοκαθολικοί, Παλαιοκαθολικοί, Αντβενιστές, 7η ημέρα, 8η ημέρα. Και πάει λέγοντας. 2.000 κομμάτια. Εδώ λοιπόν καταλαβαίνετε για ποιο λόγο ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός είπε όχι στην τιάρα. Ουσιαστικά είπε όχι στο μεσαίωνα, γιατί το ζούσανε το μεσαίωνα τότε. Καταλαβαίνετε και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, που είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, τι μεγάλο καλό έκανε στην Εκκλησία, την Ορθόδοξη Εκκλησία, που έγινε το ανάχωμα πάνω στο οποίο έπεσε, γιατί ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ήταν μια τεράστια μορφή. Μετά τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό, που μετέπειτα έρθει ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός, πάτησε πάνω στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Αυτός ήταν ο μεγάλος ιεράρχης που σήκωσε στους ώμους του την Ορθοδοξία. Και όλοι οι επόμενοι μετά, Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, αγωνίστηκαν γιατί είχαν τη διδασκαλία, η οποία διδασκαλία έδινε λόγο στο βίωμά τους. Βίωμα είχαν αυτοί οι άνθρωποι και τον λόγο τους στον έδωσε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Λοιπόν, ο Άγιος Γρηγόριος τώρα με τη διδασκαλία του, λέγοντας ότι οι ενέργειες του Θεού είναι τελείως διαφορετικά από τη Δύση πλέον. Η Δύση λένε οι ενέργειες του Θεού είναι αμέθεκτες, δεν τις καταλαβαίνουμε, άρα ξεκόβεται αυτό το κομμάτι και ό,τι πει ο Πάπας και η Εκκλησία. Σε εμάς τώρα λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει ότι όχι, οι ενέργειες του Θεού είναι μεθεκτές. Ποιες τώρα είναι οι ενέργειες του Θεού, τις οποίες δεν σας είπα την προηγούμενη εβδομάδα? Είναι η χάρις του Θεού. Η χάρις του Κύριου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με τα πάντων ημών. Δείτε τώρα πόσα πράγματα μέσα στην λατρεία μας υπάρχουν που είναι στηριγμένα πάνω σε αυτό ακριβώς το δόγμα. Δηλαδή στη συμμετοχή του ανθρώπου στις ενέργειες, στις άκτιστες ενέργειες του Θεού. Το φως. Το φως που το οποίο άναψε και έλαμψε, όχι άναψε, έλαμψε στο Θαβόρη Όρος, που έλεγαν οι δυτικοί ότι είναι κτιστό το φως. Και εφόσον είναι κτιστό το φως, έχει αρχή και τέλος. Ενώ ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και το βίωμα της Ορθοδοξίας είναι ότι το φως, το Θαβόριο είναι άκτιστο, γιατί είναι ο ίδιος ο Θεός. Φως λοιπόν, για να δούμε τώρα τι λέει το φως αυτό. Καταρχήν αυτό το φως θα το βλέπουν όλοι την ημέρα της Δευτέρας Παρασίας. Ως προς το φως λοιπόν, έτσι ότι ο Θεός είναι φως, η μεγάλη διδασκαλία που ήταν το Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, η ευχή που διαβάζουμε κάθε ημέρα στην πρώτη ώρα και ειδικά τώρα τη Μεγάλη Ξεχωριστή το διαβάζουμε τακτικά, η ευχή στην πρώτη ώρα λέει: Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον των ερχόμενων εις τον κόσμον. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. είναι εν αυτό ψώμεθα φως, 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 φως. Στο απρόσιτο και κατεύθυνονται διαβήματα ημώνης προς εργασίων τολών σου. Χριστέ το φως του αληθινό, διδασκαλία της Εκκλησίας μας, τελείωσε. Το οποίο φως αγιάζει τα πάντα, αγιάζει τον άνθρωπο. Πώς θα τον αγίαζε τον άνθρωπο, άμα δεν ήταν άκτιστο το φως. Άμα ήταν εκτιστό θα μας φώτιζε και θα έσβηνε. Τώρα στην προσκομιδή βγαίνει ο ιερέας με τη λαμπάδα. Ξέρετε στην προσκομιδή, στην προηγιασμένη, όταν στον Εσπερινό, όταν τελειώνει ο ψαλμός, λέει ο ιερέας, κρατάει τη λαμπάδα και το θυμιατό, γυρίζει προς τον Χριστό και λέει φως Χριστού, δείχνει το προσκομιδή που είναι ο Χριστός, γιατί είναι προηγιασμένη η Θεία Λειτουργία, έτσι. Γυρίζει και λέει έξω ότι φαίνει πάση. Το φως του Χριστού φωτίζει όλους. Πού άλλο το λέμε? Είδαμε το φως το αληθινό. Πότε είδαμε το φως το αληθινό? Όταν μεταλάβαμε. Τι γίνεται όταν μεταλαμβάνουμε? Παίρνουμε μέσα μας τον Χριστό. Παίρνουμε μέσα μας τον Θεό. Παίρνουμε το φως του αληθινό. Και είδαμε το φως του αληθινό. Αλλού φως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός. Και να μην συνεχίσω. Φως παντού. Και επειδή περνάει η ώρα, Θεία Κοινωνία. Η Θεία Κοινωνία για τους δυτικούς, ξέρετε, εφόσον οι ενέργειες του Θεού είναι ασύλληπτες, αμέθεκτες, ακατάληπτες, τι είναι? Εφόσον αυτοί δεν μπορούν να κοινωνήσουν Θεό, γιατί είναι έξω από την ανθρώπινη φύση, άρα δεν μπορούν και να μεταλάβουν. Άρα αυτό που παίρνουν τι είναι? Δεν το έχουν Θεία Κοινωνία. Οι δε Προτεστάντες είναι μια ανάμνηση. Κάποτε έτσι έκανε ο Χριστός, έτσι κάνουμε και εμείς. Καταλαβαίνετε, εάν μέναμε και εμείς, εάν δεν υπήρχε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς να αναχαιτήσει αυτόν τον Μεσαίωνα, σήμερα εμείς δεν θα μεταλαμβάναμε σώμα και αίμα Χριστού. Και αν δεν μεταλαμβάναμε σώμα και αίμα Χριστού, είχαμε ζωή αιώνιον. Ο τρόγων μου και η σάρκα και πίνων μου το αίμα εν εμή μένει και καγώ εν αυτό. Θα μου πείτε, δεν τα βλέπουν αυτά, δεν τα διαβάζουν? Δεν τα βλέπουν, τα διαβάζουν αλλά δεν τα βλέπουν. Θυμηθείτε το λόγο του Χριστού, τούτος ο λαός θα βλέπει αλλά δεν θα βλέπει, θα ακούει αλλά δεν θα ακούει, μην τυχόν πιστέψει και του σώσω. Και όμως για αυτούς η Θεία Κοινωνία είναι μία ανάμνηση. Όπως και εμείς κάνουμε εις ανάμνηση, βγαίνουμε έξω, παίρνουμε τις εικόνες, κάνουμε την περιφορά της Ορθοδοξίας, είναι μία ανάμνηση ενός γεγονότος. Βγαίνει έξω ο ιερέας με τα Άγια, το Ευαγγέλιο το έχει εδώ στο πρόσωπο, συμβολίζει την είσοδο του Χριστού, είπαμε και άλλη φορά, του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου το κεράκι, συμβολίζει τον Χριστό με το Ευαγγέλιο, στη μικρά είσοδος. Όταν βγαίνει ο ιερέας με τα τίμια δώρα, τα κρατάει εδώ μπροστά, όχι στο πρόσωπό του, και συμβολίζει το γαϊδουράκι που κουβάλισε τον Χριστό την ημέρα των βαϊφόρων είσοδων. Κάτι τέτοιο θα ήταν και η Θεία Κοινωνία. Λοιπόν, πού είναι η σωτηρία μας τότε, εάν μέναμε εκεί? Και τέλος πάντων, τι είναι αυτό το οποίο, το μεγάλο που παλεύουμε όλη η ανθρωπότητα? Κόλαση και ο παράδεισος. Οι μεν δυτικοί φτάσουν στο σημείο και έχουν δύο χώρους, δύο τόπους, ο τόπος της κολάσεως και ο τόπος του παραδείσου. Στον τόπο της κολάσεως δεν υπάρχει Θεός, γι' αυτό και είναι κόλαση, και στον τόπο που είναι ο Θεός, εκεί βάζει ο Θεός αυτούς οι οποίοι κάναν καλά έργα στη ζωή τους. Τα συγχωροχάρτια που λέγαμε. Όποιοι κάναν καλά έργα στη ζωή τους, η Εκκλησία τους στέλνει στον Παράδεισο. Όποιος δεν έκανε καλό έργο στη ζωή του, η Εκκλησία δεν το στέλνει στον Παράδεισο. Και ο Θεός έχει μια ζυγαριά και ζυγίζει. Πόσα καλά έκανες, τόσο. Τόσα παλιά έργα, κακά έργα, άντε λίγο από εδώ, άντε λίγο από εκεί, βάλε λίγο παραπάνω εδώ κέρμα, κάνει μια λιμοσύνη παραπάνω για να σε πάω στον Παράδεισο. Αν δεν είναι έτσι ο Παράδεισος. Ούτε και έτσι είναι η κόλαση. Η κόλαση και ο παράδεισος είναι το αυτό. Είναι η θέα, το άκτης του φωτός, το οποίο πλέον άκτης το φως θα το δουν οι άνθρωποι όλοι. Και αυτοί που είναι εν Χριστώ και αυτοί που δεν είναι εν Χριστώ. Ποια διαφορά θα είναι όμως? Ότι αυτοί οι οποίοι είναι εν Χριστώ εν τη ζωή με τον αγώνα του στο πνευματικό, ήδη προπαρασκευάζονται σιγά σιγά, βλέποντας το άκτιστο φως από αυτήν τη ζωή, βήμα βήμα, μέρα με την ημέρα, χρόνο με τον χρόνο, ανάβει το φως αυτό ακόμα περισσότερο, και όσο πιο πολύ ο άνθρωπος γίνεται μέτοχος αυτού του φωτός, τόσο πιο πολύ το φως αυτό ανάβει μέσα του, και όταν έρθει εκείνη η ώρα και το δει το φως, κάνει ένα πρόβλημα. Βγαίνει ένας από ένα σκοτάδι τελείως μετά από πολλή και ώρα, από πολλές μέρες, και ξεκινάει σιγά σιγά με ένα κεράκι, δύο κεράκια, τρία κεράκια, μία δάδα, μία λάμπα, δύο λάμπες, μέχρι να βγει έξω στον ήλιο. Έχει συνηθίσει το μάτι του, βγαίνει έξω στον ήλιο, βλέπει τον ήλιο και το χαίρεται. Για τους άλλους τώρα το φως αυτό θα λάμψει, και όταν ένας ξαφνικά από το σκοτάδι βγει στο φως, τι κάνει? Δεν μπορεί να δει. Και αυτό που βλέπει το υπέροχο τον ήλιο, κάνει τα μάτια, κλείνει τα μάτια, δεν θέλει να δει τον υπέροχο ήλιο. Και μετά θα βλέπει, αλλά δεν θα βλέπει. Για όσους έχουν εκφύλιση ο χράς κυλίδος, οι μεγάλοι στην ηλικία, εγώ παιδί έχω το ένα με το μάτι. Λοιπόν, τώρα αν όλοι εστιάσουμε σε ένα σημείο, όλοι, και εγώ μαζί, εσείς μπορεί να βλέπετε αυτό παραδείγματος χάρη την εικόνα επάνω εκεί του μυστικού δείπνου, εγώ άμα γυρίσω και κλείσω το ένα με το μάτι δεν θα το βλέπω. Όλοι θα κοιτάζουμε, αλλά εγώ δεν θα το βλέπω. Αυτό είναι ο παράδεισος. Και αυτή είναι η κόλαση. Αδιανόητο στους δυτικούς αυτό. Για αυτούς η κόλαση είναι κόλαση του δάντη. Γι' αυτό αρχίζουν τα δεν κάνει, τα δεν πρέπει, θα μας τιμωρήσει ο Θεός, μη αυτό, μη εκείνο, και δυστυχώς και εμείς αρχίζουμε και λέμε μπα, να με συγχωρήσει ο Θεός, αποκλείεται, είμαι πολύ αμαρτωλός, πιο αμαρτωλός του κόσμου είμαι εγώ, γιατί, και εγώ δεν ξέρω τι είναι αμαρτωλός. Κανείς είναι πιο αμαρτωλός γιατί έχει περάσει μέσα μας, γιατί ενώ έχουμε γερά θεμέλια ορθόδοξα, είπαμε, έχουμε ένα σωρό αυθαίρετα κτίσματα, και τα οποία κτίσματα τα αυθαίρετα αυτά μας ενοχλούν. Μένουμε μέσα στην Εκκλησία. Μένουμε μέσα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία μας σώζει, το ξανατονίζω αυτό. Πώς όμως? Όχι κατά τα δυτικά πρότυπα. Θα λέγαμε ότι η θεογνωσία, η Εκκλησία μας έχει την τεχνογνωσία, αν μπορώ να πω αυτή τη λέξη, η οποία τεχνογνωσία είναι η πείρα και το βίωμα όλων των μεγάλων Αγίων της Εκκλησίας μας, οι οποίοι εκ του ασφαλούς μας δείχνουν τον δρόμο, και ουσιαστικά η Εκκλησία μας προετοιμάζει για να φτάσουμε στο τέλος της ζωής μας. Σε όποιο σημείο φτάσουμε στο τέλος της ζωής μας, έτσι θα περάσουμε και στην άλλη ζωή. Και αν περάσουμε αυτό που σας είπα, σιγά σιγά, μία κεράκι, δύο κεράκια, τρία κεράκια, μία δάδα και ούτω καθεξής, όταν περάσουμε στην άλλη ζωή, διότι ο θάνατος είναι πέρασμα στην άλλη ζωή, στην αιωνιότητα, τότε θα δούμε το φως, το άκτιστο, χωρίς να έχουμε κανένα πρόβλημα. Αυτό μας κάνει η Εκκλησία. Μας προετοιμάζει. Επαναλαμβάνω, γιατί έχει την τεχνογνωσία, το βίωμα, την πείρα των Αγίων Πατέρων. Και να ξέρετε ότι Άγιος για την Ορθόδοξη Εκκλησία είναι αυτός ο οποίος βιώνει Χριστό. Έχουμε πολλούς ενάρετους και εμείς χριστιανούς. Λέμε ο γέροντας, ένας μεγάλος γέροντας, να μην πω κάποιο όνομα τώρα και αδικήσω τους άλλους, ο οποίος εκοιμήθηκε, αλλά δεν έχει αγιάσει. Μεγάλος γέροντας. Αλλά γιατί δεν αγίασε? Δεν το παρουσίασε ο Θεός. Γιατί? Δεν το γνωρίζουμε. Ενώ έχουμε άλλους μεγάλους Αγίους, τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, οι οποίοι γιατί τους ανέδειξε ο Θεός? Και μιλούσαν με αφέλεια. Γιατί κάναν θαύματα οι Άγιοι? Λέγανε το Θεό, σε παρακαλώ Θεέ μου, κάνει καλά αυτό το παιδί, και το έκανε. Πώς θα παρακαλούσαν κάτι που δεν βλέπανε? Αυτός είναι ο Άγιος. Ενώ στην Δυτική Εκκλησία, που έχουν πολλούς Αγίους και αυτοί, είναι κάποιοι πολύ καλοί ενάρετοι άνθρωποι. Και αυτούς τους ονομάζουν Αγίους. Γιατί δεν έχουν την πείρα, δεν έχουν το βίωμα του άκτιστου φωτός, δεν έχουν βίωμα Θεού. Έχουν βίωμα σοφίας και βίωμα καλοσύνης. Λοιπόν, για να δούμε τι, πόση ώρα πήγε. 29 λεπτά και 56 και μισή ώρα ακριβώς. Λοιπόν, θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι? Ναι. Λοιπόν, εάν ο αγώνας που καλείται να κάνει ο καθένας στηρίζεται στη σοφία του, όπως η δυτική, στηρίζεται στα καλά του τα έργα, όπως η δυτική, τότε είναι ένα πελώριο εγώ και το εγώ δεν μπορεί να μπει στον παράδεισο, το να μπει, βλέπετε και εγώ λέω λέξεις δυτικού περιεχομένου, να μπει στον παράδεισο. Δεν μπορεί να γευτεί παράδεισο. Γιατί? Γιατί είναι υπερήφανος, γιατί δεν είναι ταπεινός. Και μακάρι η ταπεινή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό όψονται, μας είχε πει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Αυτοί που είναι ταπεινοί στην καρδία. Ένας λοιπόν ο οποίος παλεύει με τα πάθη του, αλλά έχοντας ως πρότυπο το δικό του εγώ, τίποτα. Ένας που παλεύει με τα πάθη του, έχοντας την πείρα και το βίωμα των πατέρων, πώς το έχει? Ακούγοντας την Εκκλησία. Θα έρθει λοιπόν κάποιος, θα πάω στο πνευματικό μου, θα το πω, έχω αυτόν τον λογισμό. Μπαίνω μέσα στην Εκκλησία και από τη στιγμή που ξεκινάει η λειτουργία, μέχρι να τελειώσει η λειτουργία, σκέφτομαι τα πάντα, εκτός από τη Θεία Λειτουργία. Φοβερό πράγμα είναι, και θα μου πει ο πνευματικός, έλα βρε παιδάκι μου. Εδώ οι πατέρες της Εκκλησίας μας, ο τάδε πατέρας, ο τάδε ο Άγιος, ο τάδε Άγιος, ο τάδε ο Άγιος, μας λέει αυτό, 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 γι' αυτό. Μην το δίνει σημασία, συνέχισε έτσι. Συνεχίζω και τελειώνει. Ποιανού βίωμα ήτανε, δικό μου, του πνευματικού ή της Εκκλησίας? Της Εκκλησίας. Να γιατί η Εκκλησία μας σώζει. Πώς μας σώζει όμως? Κατανοητόν. Για να γευτεί κάποιος τον παράδεισο πρέπει να πεινάει. Για να πεινάσει ο άνθρωπος πρέπει να αισθανθεί κενό μέσα του. Όταν ο άνθρωπος γεμίσει μέσα το στομάχι του δεν πεινάει. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος έχει κενό μέσα του και δεν έχει βάλει στο κενό το εγώ του, τότε πεινάει, ψάχνει να βρει την αλήθεια. Αυτό κάνουν, ξέρεις, όλη η ανθρωπότητα το κάνουν αυτό. Οι φιλόσοφοι ψάχνουν να βρουν κάτι για να τους γεμίσει. Οι άνθρωποι αναζητούν κάτι, αλλά το θέμα είναι πού πατάνε. Εάν πατάς την σοφία, θα ψάχνεις την σοφία έξω από την σοφία που είναι ο Θεός. Αν πατάς την ορθοδοξία, θα ψάχνεις να βρεις τον Θεό, τον παράδεισο δηλαδή, γιατί πεινάς και βλέπεις δίπλα έναν Άγιο Παΐσιο να έχει ένα κονσερβοκούτι και να είναι υπερευτυχισμένος. Και εγώ να έχω μια πιατέλα από πορσελάνη και να μην γεμάτο το φαγητό και να πεινάω. Άρα τι θα πάω κοντά σε αυτόν, να δω τι τον χορταίνει. Πάλι το βίωμα της Εκκλησίας μας. Άλλος. Βέβαια αυτό το τόσο ωραίο το φαγητό, μια και είμαστε νηστικοί τώρα, τι, μην πούμε και τίποτε άλλο. Όπως προχθές που ήμασταν πάνω στην εκδρομή, όταν γυρίζαμε, ξέρετε, από πάνω, από την Παναγία, στη Σουμελά, ο οδηγός ήταν στο χωριό, που είναι πάνω η κερασιά, πώς λέγεται, η Καστανιά. Και μου έλεγε στον δρόμο, Πάτερ Νικό, αν πεινάς, μου λέει, φτάσαμε στα σώματα, θα αρχίσει να φας γουρουνόπουλο στη σούβλα. Και άρχισε να μου λέει για γουρουνόπουλα. Εγώ πεινούσα εδώ μεταξύ, νηστεία τώρα γουρουνόπουλα. Λοιπόν, καλά το φαγητό αυτό, αλλά για να μπορέσουμε να πεινάσουμε Θεό και να πάμε στο φαγητό που δίδει η Εκκλησία μας, υπάρχουν και κάποιες προϋποθέσεις. Έτσι, μία προϋπόθεση είναι η κάθαρση και όλα τα υπόλοιπα που ήθελα να τα πω, αλλά πάλι δεν τα είπα. Κάποιος άλλος.
Έχουν μυστήρια.
Αν έχουν μυστήρια, οι Προτεστάντες όχι. Οι Προτεστάντες δεν έχουν μυστήρια. Δεν δέχονται μυστήρια. Δέχονται μονάχα την βάπτιση και την κοινωνία, αλλά όχι μυστήριο όπως το έχουμε εμείς. Για μας μυστήριο, ξέρετε, υπάρχει ένας ορισμός, ότι δια ορατών υλικών στοιχείων, κατέρχεται αοράτος η χάρη του Αγίου Πνεύματος και αγιάζει, σώζει τον άνθρωπο. Το υλικό στοιχείο είναι το νερό, αόρατος είναι το Άγιο Πνεύμα, το μωρό μέσα βαπτίζει και σώζεται. Ορατό στοιχείο είναι το ψωμί και το κρασί, η χάρη του Θεού, το Άγιο Πνεύμα, αόρατο δεν το βλέπουμε, μεταβάλλει το ψωμί και το κρασί σε σώμα και αίμα Χριστού και σωζόμαστε. Οι καθολικοί έχουν μυστήρια, αλλά τα μυστήρια αυτά χάνουν την ουσία, αφού δεν μπορεί ο άνθρωπος να μετέχει στο μυστήριο αυτό καθεαυτό. Φτάνουμε δηλαδή εις ανάμνηση, εις τύπων. Γι' αυτό βλέπετε οι καθολικοί, οι αγγλικανοί έχουν και γυναίκες επισκόπους, έχουν και ομοφιλόφιλους επισκόπους, γιατί αυτά δεν τους ενοχλούν αυτούς τους ανθρώπους. Είναι έξω από, από τις ενέργειες του Θεού. Κάτι άλλο. Λοιπόν, ένα χέρι και πίσω βλέπω. Μέχρι το σχίσμα, και ξέρετε είναι ορόσημο, όχι 856 παραδείγματος χάρη, μέχρι να επικρατήσει η θεολογία και όλοι αυτοί οι άνθρωποι να ακολουθούν αυτή τη θεολογία, είχανε Αγίους, γιατί και αυτοί πιστεύανε στην Ορθοδοξία, πιστεύανε στη μετοχή των ανθρώπων μέσα στις άκτιστες ενέργειες του Θεού. Είναι διδασκαλία του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητή, ο οποίος ζει το 600. Άρα η διδασκαλία της ενιαίας Ορθοδοξίας ήταν ο άνθρωπος μετέχει. Γι' αυτό και τα μοναχικά σχήματα στην Ανατολική είχαν ανθίσει και στη Δύση. Αλλά μετά το σχίσμα άλλαξαν μορφή τα μοναστήρια τους και έχουν γίνει εντελώς διαφορετικά από ό,τι είναι τα δικά μας τα μοναστήρια. Επομένως, Αγίους μέχρι τότε είναι κοινοί, τους δεχόμαστε κι εμείς. Γιατί μετήχανε στη χάρη του Θεού. Μετά είναι καλοί άνθρωποι. Όχι, όπως το εννοούμε δηλαδή. Το θαύμα, ξέρετε, δεν είναι θαύμα το να πεις ένα παιδάκι σήκου και γίνε καλά. Δεν είναι αυτό θαύμα. Το θαύμα είναι η Θεία Κοινωνία. Ότι παίρνουμε ψωμί και κρασί και είναι σώμα και αίμα Χριστού. Αυτό λοιπόν το θαύμα δεν το έχουν αυτοί. Πρώτον. Και δεύτερον, το θαύμα είναι να σε λούζει το άκτιστο φως, να σε λούζει η χάρη του Θεού και να ακτινοβολείς προς τα έξω. Να έχεις λόγο Θεού. Έχουμε, ξέρετε, και σε άλλες και σε άλλα δόγματα και μη χριστιανικά κάποια θαύματα. Και μη σας σκανδαλίζει αυτό. Άλλο. Ναι. Το αεροβάπτισμα λοιπόν. Όλοι οι άνθρωποι μηδενός εξαιρουμένου, από τη στιγμή που βαπτίζονται, έχουν το τριπλό αξίωμα του Χριστού. Έχουν δηλαδή το αρχιερατικό, την ιεροσύνη δηλαδή, την έχετε όλοι σας, αλλά τη γενική ιεροσύνη, η ειδική ιεροσύνη είναι αυτό που έχω εγώ. Υπάρχει το βασιλικό, όλοι μπορούμε να μπούμε μέσα σε ένα χώρο και να διοικήσουμε φιλόπτωχα, ενωριακά, επιτροπές και ούτω καθεξής. Και το προφητικό που είναι το κηρυγματικό, το διδασκαλικό, ότι όλοι μπορούν να γίνουν θεολόγοι, άντρες, γυναίκες, όλοι μπορούν να κηρύξουν. Με την ιδιότητα λοιπόν της γενικής ιεροσύνης, όταν υπάρχει κίνδυνος θανάτου, μπορούμε να βαπτίσουμε το παιδί πάντοτε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και αν το παιδί σωθεί, τότε συνεχίζει το μυστήριο με το μύρωμα του παιδιού. Όπως επίσης μπορεί ο κάθε ένας από εσάς, αχρίαστο να είναι, εάν κάποιος ξεψυχάει και θέλει να εξομολογηθεί, μπορεί να εξομολογηθεί και σε έναν λαϊκό την αμαρτία του πριν ξεψυχήσει και ο λαϊκός να πει «Ο Θεός να συγχωρήσει τις αμαρτίες σου». Λόγω της γενικής ιεροσύνης. Τίποτα παραπάνω. Το άλλο που μπορούμε να κάνουμε είναι να διδάξουμε κάποιον, να πούμε έναν καλό λόγο. Και προσέξτε λίγο τώρα, μια και το είπα αυτό, δεν το ανέφερα. Στην Δυτική Εκκλησία, επειδή έχει γίνει μια υπερεξουσία του Πάπα, ξέρετε το αλάθητο του Πάπα, το 1870 τεκμηριώθηκε με δική του σύνοδο 1870 ότι ο Πάπας είναι λάθαστος. Όταν λοιπόν εξομολογούν εκεί οι καθολικοί ιερείς, τι λένε? Σε συγχωρώ, εγώ έχω την εξουσία και σε συγχωρώ. Ενώ στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν υπάρχει εγώ σε συγχωρώ, εγώ σου μεταδίδω. Η χάρη του Θεού είναι. Επικαλούμαστε λοιπόν τον Χριστό, τον Θεό, και ο Θεός να σε συγχωρήσει, ο Θεός να μας ελεήσει, όχι εγώ σε συγχωρώ, το προσωπικό στοιχείο, αλλά στο αεροβάπτισμα μέχρι σε εκείνο το σημείο μπορούμε. 1, 2. Εμείς ακολουθούμε τον Χριστό, αλλά και αυτά λέει, και αυτές λέγονται χριστιανικές ομολογίες. Και εδώ είναι ένα φοβερό θέμα στις ημέρες μας. Είναι εκκλησία, δεν είναι εκκλησία. Γιατί τους αποκαλούμε εκκλησία? Είναι ομολογίες χριστιανικού περιεχομένου. Για να μην παρεξηγηθώ κι εγώ, έτσι. Είναι ομολογούν Χριστό. Και οι Ιακουβάδες μιλάνε για Χριστό. Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή μιλάμε για Χριστό είμαστε όλοι χριστιανοί. Είμαστε μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Είπαμε, ένα κομμάτι κόπηκε και είδατε τι έπαθε. Εμείς δεν ξεκόψαμε ο ένας από τον άλλον, εξακολουθούμε και μένουμε. Με τις διαφωνίες μας, με τα Σκόπια λένε ότι είναι Μακεδόνες, αλλά είναι Ορθόδοξοι, δεν είναι αιρετικοί αυτοί. Έτσι, είμαστε μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Αγωνιζόμαστε και η Εκκλησία, όλη η Εκκλησία Ορθόδοξη πορεύεται, μας προετοιμάζει, είπαμε, να μας πάει στην άλλη ζωή. Και προσέξτε, σε μία τάξη, όταν τελειώνει η σχολική τάξη, όλοι αποφυτούν. Αλλά ένας αποφυτεί με άριστα και πάει στην επόμενη τάξη και ο άλλος ξέχασε, η κυρία, να μου δώσει το απολυτήριο. Λέει, θα του χρόνο πάνω να το πάρω. Αλλά όλοι τελειώσαμε με στην τάξη. Έτσι, με αυτό το σκεπτικό λοιπόν, όλοι είμαστε χριστιανοί, αλλά κάποιοι πάνε στην επόμενη τάξη και κάποιοι μένουν εδώ με τη ξεστέη. Μην πάστε σκοπικής πάλι. Άμα δεις και μια εκκλησία που έκανε στην Αλβανία ο Αρχιεπίσκοπος, εκεί είναι ακόμα πιο... Δεν παίζει ρόλο αυτό. Δεν παίζει ρόλο. Είναι... Δεν παίζει ρόλο. Η ναοδομία... Εδώ να δείτε τι λάθη έχουμε. Άμα ξέρετε από ναοδομία, ένα σωρό λάθη έχουμε και εδώ. Δεν... Μη σας την έχω γι' αυτό. Ο καθένας έχει το δικό του έθιμο. Λοιπόν, πρώτα Θεός την άλλη... Α, ένα χέρι εδώ κι άλλο. Δεν έχουν δογματική διαφορά. Είναι σχισματικοί αυτοί, έχουν διοικητική διαφορά. Ως προς τις 12-13 μέρες, πώς πάντα τις μπερδεύω αυτές. 13 μέρες είναι. 13 μέρες λοιπόν είναι πίσω από εμάς. Και για τις 13 μέρες κάνουμε ολόκληρη ιστορία. Τώρα είναι μεγάλο θέμα. Αυτό νομίζω ότι το έχουμε πει για τους άλλους. Έτσι, ευχαρίστω, το κάνω μια άλλη μέρα. Λοιπόν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ λοιπόν.